Danas je 45 od takmičenja mladih Srbije u izradi biznis do 17 godina. Sad došli su mladi do 17 godina opštine Surčin i opštine Zemun, srednja škola do 17 godina, u izradi biznis planova kako vide sebe u budućnosti. Ovo je priča državna, 45-a kao što sam rekao, koja je pod pokroviteljstvom predsjednika države i ministarstva za visokonaučno-tehnološku delatnost lokalnih samouprava i predstavlja jednu izuzetnu priču, jer 5450 mladih je do sada uključeno u ovu priču. Zato što je priča sažeta za njihov opstanak, ostanak i razvoj misli u Srbiji. Ja vodim Savez pronalazača Srbije, najstarija institucija intelektualnog ranga u Srbiji, ali to je osnovno 1919. godine, imamo najveći broj mladih, preko 350, a to su ovi mladi iza mene, i oni predstavljaju budućnost Srbije, stvaraju nove generacije, a vlada Srbije na čelu sa predsjednikom države i vrhovnim komandantom trude se da obezbede sve uslove za njihov normalan budućnost, njihov um, socijalnu odgovornost i sistemsku vrednost onoga koje će u budućnosti biti potrebno Srbiji. Zove se Radium.